galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Noveembarna waa 20 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo boggeena voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a musharaxa xisbiga u cid ee Somaliland oo markii ugu horreysa ka hadlay doorashada natiijadeeda la sugayo.
240 sanduuq bay yidhahdaan noo furo oo Hargeysa iyo Gabiil ayaa wadani baa yidhi, bas wadani waa loo furay. Mid qura xafid qura laga meelo qaalada laga meelin halkaasu ka yidhi dibudhaca tactics waxay wadeen in arrinta dib u ridaan dadka shakiga iyo muranku sii bato.
maxkamadda sare ee Kenya ayaa iyaduna waxa ay diiday dacwo ka dhanahayd doorashadii Uhuru Kenyatta.
maxkamadda markaanintood waxay sharci ka dhigtay guushii ay soo gudbiyeen guddiga doorashada, waxaana sharci ka dhigtay guddiga doorashada sida wax u maareeyeen in ay taasi sax ah. waxaa u furan jidkooda inay kusii socdaan oo mucaaradada jaaniskooda ay sii raadsadaan, oo laakiin dalkan ayna gelinin arrin dastuurka ka hor imaanaya.
mudaaharaad maalintii labaad ka dhacay magaalada Boosaaso ayaad maqli doontaan.
waxaa kaloo aanu idiinaynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ayiday doorashadii madaxtinimada ee bishii Oktoobar dalkaasi ka dhacday, taasoo uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. saddex dacwad oo ka dhana natiijada doorashadii Oktoobar oo ay mucaaradku gudbiyeen ayay intuba maxkamaddu diiday isniinta maanta. Kenyatta waxa uu helay 98% codadka la dhiibtay ee doorashadii bishii hore. guddiga doorashada Kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in ay isu diiwaan geliyeen 19.6 million oo ruux, balse ay codadkooda dhiibteen 39% dadkii isdiiwaan geliyey. maxkamadda sare ee Kenya waxay qaadacday doorashadii koowaad ee bishii Agoosto dalkaasi ka dhacday, kadib marka ay mucaaradku gudbiyeen dacwad ku saabsan in dara markaasi doorashada la xaday. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga wuxuu qaadacay ka qaybgalka doorashadii madaxtinimada ee ku celiska ahayd bishii Oktoobar.
madaxweynaha dalka Zimbabwe muddada dheer xukumayay Robert Mugabe ayaa wajahaya codka kalsoonida ah ee ku aadan in loo qaado, kadib markii uu khudbad uu ka jeediyey TV-ga ku sheegay inaanu xilkaasi ka degi doonin. malaayiin dad ah ayaa TV-ga iyo idaacadaha layska maqlaba kala socday Axaddii, iyagoo filanaya in uu ku dhawaaqi doono in uu xilkaasi ka degay, taasoo soo afjari lahayd xasarada dhinaca siyaasadda ah oo dalkaasi ka taagan muddo toddobaada. madaxweynaha ayaa isagu waxa uu sheegay in uu sii fadhin doono. waxa ay si weyn uga carodeen dadkaasi arrinkan. qaar badan oo ka mid a dadkaasi ayaa ilmeynayay markii ay maqleen Mugabe oo sheegay in uu hogaamin doono kalfadhiga golaha guud ee xisbigiisa ZANU PF bisha soo socota.
sacad al-xariiri ayaa ku dhawaaqay isagu oo horey ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimada ee dalka Lebnaan horaantii bishan, ayaa qorsheynaya inuu booqdo dalka Masar berri ka hor inta uusan ku laaban dalkiisa Lebnaan. xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay Axaddii inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha Masar Cabdil Fataax al-Sisi. maalin kadib markii uu qorsheynaya xariiri inuu ku laabto Beyruut, ayuu sheegay inuu iscasilay 4 November isagoo weli ku sugnaa Sacuudiga. xariiri oo kasoo muuqday TV Sacuudiga ku yaala ayaa ku eedeeyay Iiraan iyo Xisbullah oo iyagu ka mid ah dowladda Lebnaan, iyagoo sababna uga dhigay iscasiladiisu inuu u baqay naftiisa. xariiri ayaa sabtidii waxa uu ka hadlay madaxtooyada Paris ee dalka Faransiiska isagoo kula kulmay madaxweyne Emmanuel Macron oo u soo bandhigay inuu ka caawiyo siyaasadda murugsan ee dalkiisa Lebnaan.
dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada ay siyaasadoodu ugu xasilan tahay midowga Yurub ayaa ku dhacay dhibaato siyaasadeed isniintan maanta. Waxaa burburay wada hadalladii sahanka ahaa ee toddobaadka socday ee lagu doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka wada dhex muuqdaan dhammaan axsaabta afarta ah ee xasaradan siyaasadeed ku lugta leh. Ismaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka iyo qaxootiga, tamarta iyo ku milanka midowga Yurub ee dheeraadka. Waxaa la qorsheeyey in maanta oo Isniin ah ay hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel la kulanto madaxweynaha dalkaasi, inkastoo aanay weli kala caddayn in ay haweeneydani doonayso in ay xukuumad laga tiro badan yahay hoggaamiso in ay surtaag ah ku samayso qabashada doorasho dhinaca baarlamaanka ah oo waqtigeeda laga soo hormariyo amaba ay ku taliso in codayn loo dareero horraanta sannadka cusub. Wararka sheegaya in wadahadallada siyaasadeed ee dalka Jarmalku ay burbureen waxa ay horseedu noqdeen in lacagta yuuraha ay hoos u dhacdo marka la barbar dhigo doolarka iyo yenka Japan. Waxaana culayska ay wajahayso Merkel ku soo beegmaya xilli waqti adag uu marayo ururka midowga Yurub, kaasoo wadahadallo isdaba jooga dalka Britain kala leh arrinta la xiriidha ka bixistiisa ururkaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda galabnimooda kaga imaaneysa VOA Washington. dalka Kenya, maxkamadda ugu sarreysa ee dalkaasi ayaa meesha ka saartay dacwad hore loogu gudbiyey oo looga soo horjeeday doorashadii ku celiska ahayd ee uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta bishii lasoo dhaafay. Garsoorayaasha dhegeysanaya dacwaddan ayaa ansixiyey guusha Kenyatta iyagoo iska tuuray eedaha doorashadii ka dhanka ahaa ee maxkamadda la horgeeyey. Wariyaha V O eeda Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
maxkamadda sare ee dalka Kenya oo maanta shaacisay go'aankii sida weyn loo wada sugayay ee doorashadii bishii hore ka dhacday dalka Kenya ayaa maanta taageertay guushii uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka gaaray doorashadii dalka Kenya ka dhacday, taasoo guddiga doorashada Kenya ay sheegeen in Uhuru Kenyatta uu helay 98% codadkii la tiriyey. maxkamadda sare ee Kenya ayaa la horgeeyey 3 codsi oo lagu diidanaa doorashadii dalka ka dhacday, kuwaasoo ay dhammaantoodba maxkamaddu ku gacansaartay maanta oo Isniina. ilaa 6 garsoore oo dhegeysanayay kiiska dacwadda doorashada ayaa isku raacay ansixinta guusha Uhuru Kenyatta uu ka gaaray doorashada, waxaana sidoo kale ay garsoorayaashan meesha ka saareen eedeymaha loo soo jeediyey Uhuru Kenyatta. David Maraga, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Kenya oo hadlay, ayaa sheegay in muddo 24 casho gudahood ah ay faahfaahin dheeraada ku bixin doonaan sababta ay u taageereen guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta. go'aanka ku dhawaaqista maxkamadda sare ee Kenya kadib madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa 7 kadib markii labaad loo dhaarin doonaa xilka madaxweynenimo ee jamhuuriyadda Kenya. haddaba go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ee ay ku taageertay guusha Uhuru Kenyatta muxuu ka dhigan yahay? maxaase tillaabooyin ah oo laga filan karaa isbahaysiga mucaaradka ee Kenya oo iyagu weli diidan natiijada doorashada ay maxkamaddu taageertay ee guusha Uhuru Kenyatta? su'aalahaasi ayaan weydiiyey abukaate Zakariya Maxamed Yuusuf oo bartay cilmiga sharciga.
waa in go'aan sharci ah maadaama ay gudbisteen cabasho xubno civil bulshada rayidka ah iyo xubno kale oo ay yiraahdeen habka ay u dhacday doorashadu ma aha sax, waxaana doonaynaa in doorashadaas la kansalo. marka maxkamaduna xaq waxaa waajib ku ah markastoo ay soo gudbiyaan cabasho dad muwaadiniina ama xisbiyaba in ay dhageysato dacwaddii. dacwadda ayay dhageysatay. dacwaddana marka waxay ahaayeen dhinac oo guddiga doorashada ah iyo dhinaca kuwa cabashada soo gudbiyeen leeyihiin, si sharci looma soo gudbin, oo bulshada rayidka iyo dhinaca kale oo ah naftirkeeda oo laga cabanayo ololeyaha dowladda dhinaceeda ah. middaas marka waxay ay maxkamadda fiirisay cabashadii, waxay fiirisay waxay soo gudbiyeen, waxay fiirisay habka doorashada loo qaado, waxay fiirisay amarkii hore ee hore u qaaday oo ay hore u soo rogtay oo ay leedahay doorashada ha lagu celiyo. maxkamadda markaanintood waxay sharci ka dhigtay guushii ay soo gudbiyeen guddiga doorashada, waxaana sharci ka dhigtay guddiga doorashada sida wax u maareeyeen in ay taasi sax ah.
marka maadaama maxkamaddii sare ee dalka Kenya ay taageertay guusha Uhuru Kenyatta, dhinaca mucaaradka maxaa laga filan karaa oo tallaabooyin oo ay qaadi karaan bay kula tahay?
horta mucaaradka marka aan taxliil ku sameyno falanqayn, horey ayay go'aano u qaateen, way diideen in ay kasoo qayb galaan doorashada oo banaanka ka istaageen
go'aanka ay banaanka ugu istaageen wuxuu ahaa in gudiga doorashada wax laga bedelo in waan arintii uu hirgeli weeyso oo cabashadii ay maxkamadda sare la geeyayna oo ahaay inaan la qaban karin maxkamadda sare koorumkeedii ayaa buuxsamay waayay fadhigii markuu uu buuxsamay waayay amarka sidoo uu ku dhacay waa la qaatay markii doorashadii la habraaceedii la bilaabay doorashadii la galay ee bla bla cotrinti ayay wax yiraahdeen u jeedna wax dhinaca u socoto annagana waxaan noqon doonaa mucaarad siyaasi ma ahaan doona hadda waxa laga dabeeyo go'aanna qaadan doona waxaan noqon doonaa dhaqdhaqaaq marka ayaga laga doonayaa in wax talaabada dambe ay qaadi lahaayeen laakiin way sheegeen inay dhaqdhaqaaq noqon doonaan inayna jidkii hore constitutionalka ku socon doonin hase ahaatee dastuur kenya waxay leedahay waa waddan dastuur leh dastuurkeedana ay shacabka u codeeyeen aqlabiyadiisii dalkan aan laga ogolayn mucaaradad hubaysan iyo dhaqdhaqaaqyo aan laga ogolayn marka sida iskaga hor imaan doonaan dastuurka iyo ayaga isu maanayd garayn doonaan ayaga u taalaa midda labaadna waxaa u furan jidkoodii inay kusii socdaan oo mucaaradada jaaniskooda ay sii raadsadaan oo laakiin dalkan ayna gelinin arrin dastuurka ka hor imaanayo.
Soomaalida Kenya oo kaalin weyn kaga jira arrimaha siyaasadda iyo ganacsiga dalka ayaa iyagu ku kala aragti duwan xaaladaha siyaasadeed ee uu wajahayo dalka Kenya. Isku dhacyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay qaybo ka mid a dalka Kenya oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ee Nairobi, kuwaasoo dhex marayay ciidamada booliska ee rabshadaha ka hortaga iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka NASA oo iyagu weli diidan doorashadii ku celiska ahayd ee dalka Kenya ka dhacday bishii hore. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa v o a haatanna somalilan musharaxa madaxweyne ee xisbiga u cid injineer faysal cali waraabe oo ka mid a saddexda musharax ee u tartamay doorashadii madaxtooyada ee isniintii ku qabsoontay somalilan ayaa ka hadlay rabshado horay uga dhacay magaalooyin somalilan ka mid a iyo sidoo kale sida uu u arko cabashooyinka soo baxay. Faysal cali waraabe oo shir jaraa'id ku qabtay hargeysa ayaa sidoo kale sheegay in la filayo natiijada in lagu dhawaaqo ilaa berito. wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa shirka jaraa'id kadib waraysi la yeeshay waxaan ugu horeyn weydiiyey ujeedada shirkiisa jaraa'id.
wuxuu ahaa dhowr qodob buu ahaa. ka horeysa waxa weeye kelmada beryahan la wadwado oo durbaankii colaad ahaa ayaan tusiyey, talabaad been fakatay oo ah warqada lasoo samaystay oo wax lasoo sameeyey aanay jirin ay noqotay wax laga xaday commissionka buug laga xaday oo iyadana aan dawgeedii la maray ahayd in sharci la keeno waxay keenay, iyo dadka cadowga ah soomaaliland doonaya fuuxay bunka ugu ridaya inay soomaali qalaas ka dhaco oo lahaa anagu bidnilaahi kariim dagaalna naga dhici maayo waanu heshiinna qaadnaa, iyo kursiga oo dee qofun heli doono oo qof kastaba ku talagalay inuu dhaci karo inuu heli karaba lanahanayo de qofkii hela ayaan arrinteedu ahayd.
arrinta buugga oo kale guddida doorashaduna way ka hadleen, xisbiga mucaaradka ee kale wadanina waa ka hadlay, in arrintaas idinka sidii la muuqatay?
waxay ahayd markiiba horteen la qabtay nimanka buugga keenay ee yidhi waa bogagtaasa la soo daabacday oo la yidhi xagga buugadka keentay yaa soo daabacay yaad ka heshay. haddii uu noqday mid saa imanka u dhacday la xadayna waxay ahayd in ciddii dhiibtay ee commissionka aaminay waa bogagtii soo hadhay ee dadkii markii codka bixinayeen dad baan imanan oo codka aan bixin biguubiyuu ahaa in la qabto iyadaan ahayd qofkii bixin la helo kii dadka ku kiciya dhiigo dhacayna ee dibasha ku timina in maxkamad la keeno sharciga la mariyo ayay ahayd.
markaad leedahay dadka waxaan u leenahay soomaaliland dhib ka dhicmayso, maxaad uga jeedaa halka?
waxaan ujeedaa dad baa jeceldee soomaaliland inay toodi qabsan kari waayeen, jecel inaan anaguna la jabno halkay noogu duceyn lahaayeen noogu dayan lahaayeen, jecelina soomaaliya wada baabaado. waxaan taana ugu jeedaa.
iminka muddooyin badan dadku waxay sugayeen natiijada doorashada, inta ugu badanna waxaa dhowr dheg taagaya xilima ayaa lagu dhawaaqay natiijada. idinku waxaa tihiin musharixiintii arrintan ugu horreysay danayaashii arrintani khusaysay, ilaa imika intaa ogtihiin dadka maxay natiijada filayaan ay tahay?
natiijada kole qofun baa heli lahaa, inuu qof usoo baxaa kursi hal qof baa heliya. waxaanan jeclahay inay ilaa berito hadaa ugu dambeyn ay soo dhammaato. 240 sanduuq bay ilaahna noo furo oo Hargeysa iyo Gabiilaya wadani baa yidhi xisbiga wadani, والله فريح من قرح حبت قرح لقمه وقال هذا لقمه هلين هكا سوكي يدبو دعوه تاتكس وحوذين إن أرنت يدبو ريدان داتك الشكل يمورك وسيبتو إن فاك دولد نكونا ويونا حريصتي تناسل بدابي وصاميسي ويونا قراتشن ونا هذا يادقو حنا هاي مركا واحد تعالى الشارع تعيني بريت أرنتاس نقصوكو بابودو انت إن شاء الله
نتيجة كستول السوقة ساعات روشك تكرسك عيدون بالله قد واقع نتيجة للسوقة lagu dhawaaqi doono idinku in hadii baladina walidkay la soo aragta
way inaan doonto waqti loo fuuto ya insha Allah taala in values iyo magana sad in platform iyo issues iyo horumar iyo ya wanaagsan way ima doonta laakiin hadda waqtiga ma taagnaa hadda waqtiga qabiilka ya xog leh ama marka anagu de kursigu waa noo dheeraad anagu waxaan u nimid siyaasado kale qaran Soomaalida baan u galay hadu kursigu ku fursan wax dheeraad ila isii noqonaysa إما كذا ده مركز تبع ثلاث كمان كتشرنا، إنت عارف ودك تشوي تلوين بدل ما كجيسي، وحبلا ما كتري، مركز معنو معها كرسي وانفريس، وحوي سمال المصعطي مستقبل ذاتكم هي لانية، ومضي ظهرهم ومرسا، تحسن وكشقين إن شاء الله تعالى. واحد هذه وقت عالسنين يا ذاتك إشارة ده كل إنتي كل وحكي نقضينا إلى عفنا سيو، واحد في آخر دشك صار إنتي ذاتك كي قسك كي بنتك كي إيه ولا وش وحن لا هاي هلا هرك أنا الشرعية
هذا الكلام قاسي محوم وغني أمرك
أنا يروح وغني إن دل لو قالوا إن لانهي اللي كره كرسي قا لانه واي كره أنا قصة بهن الدم واي وحمد بالبرينية أو أنت عالمية أو دل بنس كدرية وحلا قاعد مجلس أنا أكثر تبر مشتغل هيسو مالنا ومبهنا تبع هذا عن كاس
فيصل علي ورابي قدوميها حزبيقة أعد أهنا مشرح أترتمي حلقة مدحتين مدى سومالي لان أيوكاسيها وحاو ورميي برخد محمود كاري
magaalada boosaaso waxaa shalay maanta ka dhacay mudaharaadyo ay oogeyeen haween haysta ganacsiyo yaryar kuwaas oo ka cabanaya xaaladda cakiran ee ka taagan degada boosaaso oo hadda si kumeel gaar ah u shaqeysa kadib heshiis ay gaareen masuuliyiinta degada iyo ganacsatada wariyeena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray boosaaso
mudaharaadyadan ayaa ahaa mid ay shacabka boosaaso uga soo horjeedeen arinta degada magaalada boosaaso oo aan wali wax xal ah laga gaarin inkastoo ay si kumeel gaar ah u shaqeynayso dekedda banaanbaxyaasha ayaa socod ku tagay afafka hore ee dekedda iyadoo ay sandhicin wax dhibaato ah dadkii mudaharaadayay ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan in dekedda lagu wareejiyo shirkadda dhisi doonta
dekedda yadii oo naaska noo ahay oo aan ka garacsanaynay oo aan wax kasta aan la soo dagayay waa la iibsaday taxsanay oo ka murugoonayna oo ka dhibaatoona dekedda yadii dad shacab aanahay dad masaakiin aanahay dad maata aanahay dad soo qaxay baa ku jira dadka dekedaas ay iliyo afi wax kasta u ahay aad iyo aad baa maanta uga murugoonay in dekedeedii la iibsado waa nolo ka xunaa aad iyo aad baa uga xunahay
maanta waxaan halkaa isugu nimi kulankan aan isugu nimi annaga ka cabanayna gadeeshada dekedda boosaaso annaga ka cabanayna dekedda boosaaso dekedda bulan waa dekedda boosamaardii soo qaxday tii yaban ka soo qaxday carabtii soo qaxday soomaaliya yaban ka soo qaxday kuwa muqdisho ay ka soo qaxay qaxyaashii barakee soomaaliya ku dhacay dekedda kaliya gaalkayo dekedda kaliya oo qabatay way
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka bari Yuusuf Maxamed Waciis dhado oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa eedeen u jeediyay dad uu sheegay inay ka dambeeyeen kicinta shacabka reer Puntland gaar ahaan kuwa Boosaaso
qof kasta oo muwaadin muwaadin reer Puntland xaq buu u leeyahay waxa socda ee dalka laga qabanayo inuu wax ka ogaado hadeen horow dhicin hadda muwaadin diyaar loo yahay ee taa markaan dhaafo waxa socda waxa weeye xawaalay waa 8 nin iyo 4 dumar ah 8 nin iyo 4 dumar ah mas'uulka ah qaybtood waa nabadoono qaybtood waxa weeye waa dad caadi ah waxa weeye nabadgelyada dalka iyo dadka iyo hantida waxa weeye 12 ka qof ma baabiin karaan waa ogtiin mana baabiin karaan mana create garayn karaan waxay ku baabado waa ogtiin muxuu ahayday waxa halkan inala nool Daesh iyo muxaad al shabaab ha u sameeynina meel ay muxuu ahayday dad badan ay ku galaaftaan waa way waxba in kama jecla kuwi muxuu ahayday iskooski soobe baad ogeyn in qofna kalarkiisa diintiisa dadnimadiisa Soomaalnimada nin aan kala jecleyn waa way oo gaari qaraxay dhigan muxuu ahayday haa u sahlinina niman waayay muxuu ahayday 10 qof oo meel joogta ina muxuu ahayday 10 iyo 4 isugu timaadaan qofnaftina galaabto annaga waa masuul ka ah inaan xuquuqdooda daafacno.
Duqa degmada Boosaaso Yaasiin Mire waxa uu sheegay in wali ay socdaan wada hadal u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba maamulka balse aysan jirin ilaa imika wax go'aan ah oo la isla gaaray.
Maxay tahay waxaan looga hadlayaa wala socdaan dekedda asbuuci halkan maartay dekeddu xirnayd qorshihii wasaaraduhu gaareen iyo warbixinteedu wala socdaan warbixintaas maxay tahay barnaamijkaas baana wali looga hadlayaa walina ma soo dhamaan markay soo dhamaadona saxaafada loo yeeri doona wala loo wadaagi doona insha Allah. Dadkii wax laga dhaadhiciyay dekad baa la iibsaday waxaan arkay ay ku masajida kaga khutbaynaya hata yaani waa nasiib dar. Waxaan arkay nin masajida Rashid kaga khutbaynaya waa nasiib dar in dadka warbeena loo sheego waa nasiib dar in dadka laga dhaadhiciyo waxaan jirin taasna waxaan leenahay cid walba oo falka geysata waa lagu xisaabtamaya.
Gudaha magaalada Boosaaso waxaa wali ka soconaya kulamo u dhaxeeya ganacsatada iyo waliba shirkadda lagu wareejiyay dekedda Boosaaso iyo mas'uuliyiinta wasaaradda dekedda ay gaadiidka badda ilaa imikana ma jiddo wax war ah oo ka soo baxay oo ku aadan in arinta laga heshiiyay. Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Degmada Buurhakabe ee gobolka Bay oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee Soomaaliya ayaa in muddo ahba waxa ka tagnaa mushkilad dhinaca biyaha ah. Haatan magaalada waxa ka socda qodista ceel biyoodyo iyo waliba dhismaha ground diyuuradeed oo markii ugu horeysay taariikhda ay magaaladaasi yeelanayso. Wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa arrintan iyo howlgallo ay baryihii u dambeeyay ciidamada dawladdu ka sameeyeen agagaarka Buurhakabe ka wareysatay. Gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Ibrahim Nuur.
Walaal alhamdulillah walaashay Zahra waa dhawahay aad aan u salaamayaa runtii degmada Buurhakabe xaaladeedu way iska fiican tahay hanawato dhinaca amniga hanoqdo alhamdulillah ilaahay ayaa mahad iska leh garoonka hooshiisii hadda waxay noo maraysaa wajiga koowaad oo noo dhamaaday wajiga labaad oo ah inaan jaayay aan degno aan rajaynayno waqti dhow inaan bilaawno maalmahan oo roob yar noo da'ay taas la ajdigeed ayuu hakad u galay waqtigan uu soo socdo waxaan rajaynaynaa inaan bilaawno jaayay shubitaanka sadoo alle edmo bankara ilaahay ayaa mahadla shukriis kale waxaana soo gaaray eelkii riigi in badan oo degmada Buurhakabe aysan helin nasiib daro in eelkii ay hesho ilaahay ayaa mahad iska dhe waxaan kale ugu mahadcelinaynaa oo noo soo diray riigad madaxweynaha Koonfur Gabeel Shariif Hassan Sheekh Aadan ilaahay asagana uu abaalgudo baahida degmada biyo la'aanta ka jirta ilaahays iyo intii dhammaan ay ku soo shaqeeyeen in degmada Buurhakabe ay hesho eel ummadii ay ka baxaan oo aankii biyo la'aanta ahayd degmada waa ugu mahadcelinaynaa riigii shalay ayaa la bilaabay qodistiis weyna socotaa
waayahay ka hor riigan dadka maxay ka cabi jireen ma ceelal kala ku yaalay ma waree aadi jireen degmada Buurhakabe biyaha dadka inta ka heli jireen
waxay ka heli jireen warar ay isticmaali jireen ceelal kale oo biyahooda ayagana iska dhanaana oo biyo nadiif aan ahayn way jiri jireen badana laakiin waraahay isticmaali jireen baahidii biyaha aysan koobi karin warahii oo laba bilood aysan barbixinna laba bilood gudaheed biyaha ay ku dhammaanayaan bal adii aada dhanka biyaha aaday dhibaato u qabtay
waa gartay marka waraha hadday biyaha ka guraan dadka dhibaatooyin fara badan oo dhinaca biyo la'aanta iyo oonkii ayaa soo wajahaya caqabad intee le'eg ayay bulshada ku tahay marka biyo la'aanta degmada
ilaanta waxa ka tahay waa daraami kartaa sida xaliyada oo jiilaalka oo kale haddii san jirin biyo nadiif ah ummadi badana waa koleera ilaa xaggii iska imaanaya koleerihii dad badana ay u baabici jiraan biyo la-aantaas aweeda dadkii oo abaa biyo aan nadiif ahayn oo wasakh ah marka dhibaatada waa dareemi kartaa biyo hadday san jirin nolol ma jirto waa nolosha koowaad inay tahay biyo sahar waa dareemi kartaa
waa garta marka awal dadka intay buurha kaba waxaan xasuusanaa in mararka qaarkood al-shabaab ay go-doomin jireen oo nolosha dadka ay qiilqiil iyo dhibaato geli jirtay marka haddii eerboodna ay salaheen dadka intay kasoo degayeen degmada imaanaya ama ka safrayeen
wallaahi runtii badanaa waxay kusoo degayaan dadkaasi waa garoonka baydhabo waa dareemi kartaa qofkii aboodo baydhabo kusoo degayaa qofkaan aboodana waddada baabuurta isku maraya iyadoo ay tahay raf iyo rabaad iyo dhib
xagga amniga bal iga waran
amniga hadda hareeraha degmada aad iyo aad u wanaagsan yaan dhigi karnaa maasha allah
buurha kaba waa magaalo intee la-eg marka aad u fasireyso dadka aan weli arkin dad intee la-eg ayaana ku nool degmada aad guddoomiyaha ka tahay
maasha allah waa degmooyinka hadda maanta soomaaliya waxaan dhihi karnaa waa degmada maanta oo ugu taariikhsan oo leh iyo bar qarni ay jirto sida noo sheegay degmada haddana ugu tuulad badan oo ugu filad badan waaye waa waxay xilligii dowladdii allah u naxariistay maxamed siyaad bare tirakoobkeeda degmadu alkheyraheeda waa 377 tuulo aheedii waagaas haddana maanta waxay ku kooban tahay 400 ilaa 400 tuul ihahe ay ka kooban tahay waa degmo oo taariikhi ah oo baahadeeda aada u weyn oo populationkeeda ganacsigeeda maanta haddana ay darad ka tahay 3 gobol ganacsigeeda uu ka imaanayo ilaa tijeeglo beledweyne diinsoor meel walba uu ganacsigeeda ka imaanayo waa degmo aadi oo u weyn oo ganacsigeedana fiican yahay waa degmada buura kaba oo strategi ah
degmo sidaasi qadiimi u ah oo dadka ku dhaqan ee saas u tiro badan yihiin caqabado waxaa haysto noloshii aasaasiga ah waxbarashadii caafimaadkii biyihii sosocodkii gaadiidkii dadka gudaha eerboodka waxoo dhan marka mustaqbalka dhow maxaad hiigsanaysaan haddaad tihiin maamulka
waxaan hiigsanaynaa inaan go-doonkaas dhibaatada maanta degmada ay haysato ilaaha naga saari kara inuu ilaah naga saaro in degmadii maanta sharafteeda bilicdeeda ay dib usoo noqoto aan rajaynaynaa in degmadii buurha kaba oo sidii waad maqashay abwaanadii hore allah naristay abwaan sahar meeday saasaada matarhaasi ay u qaadeen oo ay tahay degmo jarta waxaan rajaynaynaa waqtiyada noogu soo wajahan haddii ilah imri noogu soo gaarto in degmadii buurha kaba sharafteeda iyo bilicdeeda iyo karaamadeeda ilaah dib noogu soo celiyo waa degmadii sidii loo amaani jiray isaka si fiican ay noqotaan rajaynaynaa boqolkiiba boqol
ha kaba banaashay
duurtooka taalle banooda ballantahayna haytay
waa tahay guddoomiye waad mahadsan tahay
adaa mudan jaaro
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada buurha kaba maxamed ibraahim nuur oo khadka telefoonka ugu waramayay zahra cabdi axmed
mayo Mohammed tidaba maqotay nafte Amoday nuru igusu maqayo Mohammed tidaba maqotay nafte
qaybii ka haray idaacadeena ayaan dhigisteyal aan ugu galeena waxa ay ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo warbixin kale markii hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyna maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ayiday doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar dalkaasi ka dhacday taasoo uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Saddex dacwad oo ka dhanan natiijada doorashada Oktoobar oo ay mucaaradku gudbiyeen ayaa intuba maxkamaddu diiday Isniinta maanta. Kenyatta ayaa helay 98% codadka laga dhiibtay doorashada bishii hore. Guddiga doorashada ee Kenyana waxa ay sheegay in doorashadaasi ay isku diiwaan geliyeen 19.6 million oo ruux halka ay codkooda dhiibteen 3900 dadkii isdiiwaan geliyay.
Madaxweynaha muddada dheer xukumaya dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa wajahaya codka kalsoonida in loo qaado kadib markii uu TV-ga ka sheegay khudbadiisii ugu horeysay ee uu ka jeediyay halkaasii tan iyo markii ay ciidamadu awooda dalkaasi la wareegeen in aanu xilka ka degi doonin. Malaayiin dad ayaa TV-ga iyo idaacadaha kala socday Axaddii iyagoo filayay in ay ku damaashaadi doonaan marka uu ku dhawaaqo inuu soo afjaray amaba ay soo afjarantay muddadii 7 iyo 30 ahayd ee uu xilka dalkaasi soo hayay. Waxay si weyn uga carodeen arrinkan qaar badan oo ka mid ah dadka ayaa ilmeeyay markii ay maqleen in Mugabe uu sheegay inuu hoggaamin doono xisbiga ZANU-PF Bart golihiisa guud bisha dambe.
Saad Al-Xariiri oo ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa ra'iisul wasaare horaantii bishan ayaa qorsheynaya inuu booqdo dalka Masar berri ka hor inta aanu ku laabin dalkiisa Lebanon. Xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay Axaddii inuu kula kulmi doono Qaahira madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Al-Sisi maalin kadib markii uu qorsheynayay Xariiri inuu ku laabto Beirut ayuu sheegay inuu iscasilay 4 November isagoo weli ku sugnaa Sacuudiga. Xariiri oo kasoo muuqday TV-ga Sacuudiga ayaa eedeeyay Iran iyo Xisbullah oo iyadu ka mid ah dowladda Lebanon isagoo sababna uga dhigay iscasiladiisa inuu u baqay naftiisa.
Dalka Jarmalka oo ka mid ah wadamada ay siyaasadoodu ugu xasilan tahay midowga Yurub ayaa ku dhacay dhibaato siyaasadeed Isniinta maanta. Waxaa burburay wada hadalladii sahanka ahaa ee toddobaadka socday ee lagu doonayay in lagu soo dhiso xukuumad wadaaga oo ay ka dhex muuqdaan dhammaan axsaabta 4 ah ee xasaradan siyaasadeed ku lugta leh. Ismaandhaafka xisbiyada ka dhexeeya ayaa ku salaysan arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda socdaalka iyo qaxootiga tamarta iyo weliba kumilanka midowga Yurub ee dheeraadka. Waxaa la qorsheeyay in maanta Isniin hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel la kulanto madaxweynaha dalkaasi inkastoo aanay weli kala cadeyn in haweeneydani ay doonayso in ay xukuumadda laga tiro badan yahay hoggaamiso in ay ishortaagto qabashada doorasho dhici doonta doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo dhinaca baarlamaanka amaba ay ku taliso in codayn loo dareero horaanta sanadka cusub.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iska dhigtay waqti kama dambeysa oo loo qabtay inuu xilka uga dego hadii kale maamuska ay ka xayuubin doonaan. Xilliga loo qabtay Mugabe ayaa ku beegnaa maanta 12:00 duhurnimo xilliga koonfurta qaarada Afrika. Mugabe oo 93 jir Zimbabwe soo xukumaya 37 sano ayaa khudbad uu ka jeediyay telefishinka Axaddii shalay ku sheegay inaysan qorshaha ugu jirin inuu iscasilo. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan ku eegaya wararkii ugu dambeeyay ee Zimbabwe.
ملايين قف يا تلفزيون هذا يراديو كل سعودي هذا لو مستر مجابي جهدي يدو دوت كوي فيليين إنه كل واقعين وحلك كتجي تتكايا سعودي أرينا يد بلدك أو سمايان إن مملكي مجابي وصا أفتر مي صدني تضرب سنة كذب تتكايا أدرني يتشبي يدو قاركودا المين ين مركي مغلان مجابي ورانا يوحش القدومين دون عشروينها حسب جا إرداع يبشر دم به مرنا ما أونش يجين أريجس عسلاد من أم وقني وحوين كسوق قاضية فرجلين تعيدا كي حيصد السياسات أو دلك كتشرا حزبك زانو بي اف ايا مروا حد شلي كلمي مستر مقابي كقاضي حلكي قدوميها حزبك اسلامر كان او قبطي دهور كيسنين تمانتا انو حلك مدحوينكي قدقو يقو هقاميها حزبكنا امك عابي امرسون منانقاقوا او لبطة دوبات كورو مستر مقابي كير يي حلك مدحوينكو حيقانكا هديها دبالا دافي حلقي لوغوين مستر مقابي وحلك قدقو وامحيت لابد حكتيه هقانكا حزبكو قاضي دهنو waxaan su'aashaasi weydiiyey professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha Afrika kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
waxa la gudbin waxay tahay xisbiga qaranjano BF zaa BF oo xisbiga kariya iyo baarlamaanka mashruucyada impeachment waxa weeye in impeachment lagu sameeyo inay impeachment lagu sameeyo oo markaas xilka lagu qaado ama inay la sugaan macnaa yaan dibadda waxa dhici doona yaani congresski yaani waxa dhici shaki iyo shirweyn shirweyn xisbiga dhici doona in xiliga qabiil suugaan la yeeri karaan oo marka congress markay la qabto ay shirayaan la qabto marka fiixinka lagu qaadanayo ayaa weydiin kartaa iyo in impeachment ka sameeyaan baarlamaanka ay keenaan oo saxanka lagu qaado ma markii ugu horeysay ee koonfurta afrika madaxweena yaani ximhaye yaani xisbiga uu yeero oo xisbiga ka qaado waxa taasi ka horeeyay ninka deegaanka Kabeyn Beki sabab madaxweena oo xisbiga ay hoggaamiyo ah ayaa xisbiga ay sii fidisteen oo marka aan soo madaxweynaha soo baray kaas deeqdiisi ay markii xilka ka qaadeen marka kadibna ka lagu beddelay aan ka kubjida ayaa marka lagu beddelay ee sida ay soo saaray samayaan oo ay furantahay oo marka ay impeachment ay ku soo baramaan ay keenaan oo marka xilka saaxilka lagu qaado ama inay nifsiyaan shirweynaha dhacayo dhisma dhacayo oo marka saayna xilka ugu qaadaan labada wala fiin kara walaal
dadkii xornimada dalka ay Mr. Mugabe u soo wada dagaalameen ayaa dibad baxay ku baaqay madaxweyne Robert Mugabe na ka dalbaday inuu xilka ka dago Chris Mutsvangwa oo xornimo u dirirkii dalka kamid ahaa ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu arkin military uu dib u joogsado shicibka iyo siyaasiyintana uu daayo in iyagu ay Mr. Mugabe xafiiska keeriyaan haddaba hadii military uu ku dhiran kari la yahay in Mr. Mugabe xoog xafiiska kaga saaro inta in leegaya shicibka iyo siyaasiyinta kale ay awood u leeyihiin in Mr. Mugabe cadaad isku saaraan inuu xafiiska ka tago markale professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad
militeriga waxa ay dhigay wax kala maahan xilliga militeriga xukunka galab iyo qalab qofka la soo dibtay hadda ay sameeyeen qalab ay hadda sameeyaan oo shirka asal ka qaadan oo xoog isticmaalaan adduunka xaqoon sala amalaha marka waa sawtu baga militeriga qabsanayo in midhiina ay xukunka soo kumuqoonayaan maxay yeelay cid qoonsanay samalaha ee tamidiyaan mid labaad shirka ay dibayay wadanka sawxi ka dhacay oo dadka masar ka dhacay oo xog shirka lagu tuuray wadahadal xukunka mudarad wuxuu ahaa qadoon shacab ayaha oo diyaad u xukunka kuuta wixii ka dhacay dadweynaha ee Tunisia xilka lagu tuuray madaxweyne Hussein Abdi Dicari Zeyn Abidin bin Ali xilka lagu tuuray wadanka wixii ka dhacay dadweynaha ee Togo oo macnaheedu xilka lagu tuuray yaani Brice Kondore asalka ka dhacay dadweynaha ee Togo ee xukumaya ayaa baarlamaanka la gudbay isagoo markii dadana uu aragay marka awooda shicibka lama saalan kara marka ninkani waa nin ka shacabka badan uu leeyahay wadanka ka horstaan hore ku sheegay xaalada gudaha wadanka ku koobay yahay haddii ay qana shora boqol kii soo tiray waxa uu qiimaday ee madan gaarka ah ee ninka aanka mucaaradka moobada jangaray ee qiimaday iyo kadib yar inuu dareemay oo magaalada dilwaay xagga ka soo jeeda marka ma doonayo markii ay shoraas ku dhacayeen waxa uu ma doonayaan waxa ay raadin waxa xuquuq loo la maqoorii caalamka ma qabsanayo ay ayagana isku dhacayaan yaa dadka u qirsimaya midda markii militeriga ay dib u taashayaan shicibkana xaaladdu doon yaani waxa ay xirnaan caad ku saaraan maadaama ninka muddo fara badan ku xukumayay todobaad iyo toddoba sano xukumayay xirnaanka ay ka taqay xukunka xilka ka dhigay oo markay ay waa cusub yaa uu dariyay dadka ee dibadda waa cusub uu dariyo asas ay shirka ay doorayaan marka kale baalmaha ka soo galay dadka xaalad xukumayay waxay ku dhigeen dadka
xisadan cusub ee dalka Zimbabwe galay waxay bilaabatay markii madaxweyne Mugabe xilka madaxweynaha ku xigeenka ka qaaday Emmerson Mnangagwa oo horey militariga dalka uga mid ahaa oo uu markaas kadibna magacaabay xaaskiisa Grace inay noqoto qofka isaga dhaxli doona xaaskiisa Grace ayaa lagu eedeeyaa in nolol raaxo xad dhaaf ah ay ku nooshahay xilli dad badan oo reer Zimbabwe ahina ay gaajoonayaan arrintaasina ay hormuud u noqotay gadoodka uu hadda shacabku sameynayo
محمد عبد الحسن يا وربحين تاسي كو ايجا يا وركي وقدم بيا اتلك السيمبابوي.
وحقاك دقيستيا لاتن نوحد كسو دواتان حبنتي دو دقابن وحالة ديارة زينب بوكر محمد.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban taliska midowga afrika ee amisom ayaa dhawaan sheegay in dabayaaqada sanadkan ay ka saarayaan dalka soomaaliya ilaa 1000 askari oo ka mid ah howlgalka ciidanka midowga afrika ee amisom haddaba waqtigan ima tahay xilligii ay soomaaliya la wareegi lahayd mas'uuliyadda amniga dalka waxa dooday gala qayb galaya abshira axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ee nasro حسين فارح oo iyadana kamid ah bulshada rayidka
waxaan ku horeynayaa nasra xuseen faarax ee amisoo waxay sheegtay in ay qorsheeyneyso inay dhinto tirada ciidamada ee hadda ka jooga Soomaaliya ma kula tahay in waqtigan la joogo xilligii Soomaaliya amankeeday la wareegi lahay
aniga fikir ahaan ilama aha xilligan in ciidamada amisoo wadanka ay ka baxaan sababaha aan u cugsanayna ciidamadeena ma dhameystirna dhinaca tababarka ma dhameystirna dhinaca in dhaqaalaha kama dhameystirna marka sida awgeed gaarleenkii loogu talagalay inta ay ka gaarayso waxa aan ku talinaa in ciidamadeena la dhisiiso
abshira axmed maalin
runtii anigu waxaan qabaa ciidamada amson haday baxaan waa mahsan yihiin anaga ka soomaali ahaan ciidanka soomaaliya wuxuu leeyahay magac iyo taariikh dheer waciidamadii la baxay geesiyada Afrika runtii wadamada hadda noo soo gulmaday qaar kood waxa jira wadamo ciidamadeen xitaa tababar jireen oo tababar loogu dir jiray ee wadamada inta badan waa dad aan caawinay oo anagu markaan ahayn dawladdi dhexe aan caawinaadeeda gacan ka geysanay markii amaalkoodu ay guteenan qaba maba loo dhutanay haba yaraatay 100 oo ciidan ah oo Soomaaliya oo si fiican u dhameystay ugu dhameystiray yahay logistikadoodi wadanka way xoray kanaan baan qabaa shacabkooduna garab taagan yahay
waxaan siinayaa Nasra Xuseen Faarax
horta baahi ayaa keentay in aan ciidamo shisheeye aan dalbano libaaxida Afrika waa ahayn markaas ciidamadeena way dhisnaayeen baaxada ay lahaayeen iyo xijmiga ay lahaayeen caalamka oo dhan aan la ogaa laakiin burburkii ka bacdi ciidamadeena way naafoobeen way kala daateen goboladii waxay noqdeen kala qoqobaysay noqday 4 meel deganba meeshooday xaratay ha xaratay in ma aysan isku dayin inay inta wax isku darsadaan inay amnigi faraha ka baxay ay dib u soo celiyaan is-aamin darro dhacday waxa dhacday in xiriir lala kala yeeshay wadamada dariska xiriir lala kala yeeshay fursadaas ayaa siisay in ciidamo shisheeye aan dalbano ay wadankeena soo galaan waxna kama qabno in ciidamada shisheeye ay naga baxaan laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ciidamada yadi ma taagan yihiin ciidamadii geeska Afrika ee libaaxyada maanta ma yihiin aniga waxaan qabaa inaysan ciidamadu way nool yihiin muraal ahaan way joogan laakiin waxa ka dhiman qalabkii ciidan ee lagu yaqaanay baahidi ayaa wali sii joojinaysa hadii ciidamada xiriiraha walaalaha Turkiga ay fureen ciidamada nolo tababaro oo laga joojiyo dibadihii laga geen jiray iyo kala qoqobayda sida dalka oo isku furmo markaas ayay imaanaysa ka kaaftoonka ciidamada shisheeyeen
abshir waa dagaysanaysa dooda nasro waxay qabtaa wali inaan la gaarin isku filnaansho ama waqtigii ay ciidamada ammaanka ee hanan lahaayeen dalka maxay kula taadigu
Soomaaliya waxaa jira ciidamo lagu soo tababaray dawladaha dariskeena ama wadamada reer Yurub oo aad u fara badan oo Soomaali ah oo dalka jooga waxaad moodaa xoogaa ayaan dhibeed khilaaf yiri inuu dawladdii maamul goboleed ka dhex jiray laakiin hadda waxa lagu sii olreedi in gacan la iska siiyo dhinaca amniga oo ciidamada la mideeyo kuwa maamul goboleedka kuwa dawladda dhexe hal meerna amniga looga wada duulo saas darteed anigu waxaan qabaa amnigu inuu sidoo hore ka fiican yahay Soomaaliyana amnigeeda ay dib u hanan doonto dadkana hurdada uu ku jiray uu ka kaco magacuna uu ahaado ciidan Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iyo diinta hanta saas darteed waxaan qabaa dalkanagu inuu dib u soo noqon doono digiisu Soomaaliya inay isku filnaasho gaari doonto meeshii sala aan joogneyna hore uga soconay
haye nasro waxa aniga halka iga muuqata inaysan jirin
isku filnaasho buuxda oo ciidanka iyaga ay amnigi ku hanan karaan. Sababta aan u leeyahay waxa waaye ciidamadu wali ma dhameystirna, shakigii baa jira, waxa jira ninjeclaysigii baa jira, waxa jira isnacaybkii baa wali naga dhex muuqda. Hadii uu jiri lahaa hal minnimo ay jiri lahayd, waxa imaan lahaa security rasmi ah oo la isku aamino. Wadankeena wuxuu soo maray kumeelgaar, waxaan ka baxnay kumeelgaarkii federaal baan galnay, federaalkaasoo aan dareensanayn in amniga uu wax ka bedelayo. Welina meeshii 91 ayay taagantahay Soomaaliya.
Waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin. Amni daradu adduunka oo dhan bay saameyn ku leedahay, caalamka oo dhan bay amni daradu ka jirtaa. Waxaad moodaa anagu inaan intaas haddii loo fiiriyo wadamada qaar inaan ka fiicannahay, dhibaato kastana Ilaahay waa wuxuu Ilaahay qadaray oo dhacaya. Dal ninkalaha dhista, ninkalahana u naxa una diira, sida Soomaaliya maanta ugu istaagtay waddankeeda oo shacab iyo madax la isku garab socday markii dhibaatadu dhacday, meel aan dhibaato ka dhicin ma jirto.
Haye Nasro, waad degaysanaysaa dooda Abshiro, adigu maxaad u aragtaa?
Waa mahadsan tahay Zeynab walaashay Abshiro, aad bay u mahadsan tahay, fikirkeedana aad buu u fiican yahay, waana midda muhiimka oo dhabta oo la iskugu imaanayo. Laakiin aniga fikirkayga ciidamada shisheeye ma ka maaranaa iyo waa ka maaranaa maanta aniga agteeda ma taalo, sababtoo ah waxay joogaan halboolihii Soomaaliya joogaan, waxay joogaan aqalkii looga arriminayo Soomaaliya ee madaxtooyadii bay ilaalinayaan, waxay joogaan xafiisyadii wasaaradaha, waxay joogaan elihii dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo galayay, waa airport-kii iyo dekedii. Marka ma isdhihi karo wali isku filnaashaan gaaray. Isku filnaasho waxaan gaari karaa oo ciidamadaas aan uga maarmi karaa, oo ama abaal ha gudaan ama hadda mid bilaaw ah noo sameeyaan, in aysan wali ciidamadayadii sidii loogu talagalay awood buuxda aysan u haysan, ilama la helo ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ee libaaxiyada ahaa oo cududdoodu u dhameystiran, ilaa la helo ma u malaynayo inay si sahlan nooga baxayaan lagana maarmi doono.
Anigu waxaan qabaa ciidamada ajnabiga ahi baanta imanayeen waddanku siduu ahaa inbuu leeyahay. Ciidamada Amazon waxaa ka jooga 20,000 oo ciidan ku dhawaad oo ka socda dowladaha dariskeena ah. Maanta yimaadeen ilaa maantana meel ay xoreeyeen oo la dhihi karo meeshaas ay xoreeyeen ma jirto. Masalsal bay noo jilayeen, inta degmo galaan bay ka baxaan oo dib uga soo noqdaan. Haday yihiin ciidan walaalaheen oo daacadana waa dareemi kartaan 20,000 oo ciidan meel walba ay xoreen kartaa dunida caadkeeda. Marka waxaan qabaa aniga inay riwaayad jilayaan, waxaan inaa ay tahay injo iyo mashruuc lagu soo qaatay dalka Soomaaliya. Saas darteed walaashay fikirkii qabo ay qabto anigu ma qabo, fikirka duwan baan qabaa. Soomaali Soomaali baa leh dalka, waxa ku filan ciidamadeena, waxa ku filan shacabkiisa, waxa nagu filan midnabo, waxa nagu filan kheyraadkeena, iyo anagoo gacanta isqabsanaa oo kamidowna maantay toolay wax alla wixii mugdi oo nagu dhex jiray banaanka iska dhigo.
Haddii aan dib ugu laabto Nasro, dowladda Soomaaliya waad la socotaa, waxay ku dhawaaqday howlgal ballaaran oo ka bilaabanaya guud ahaan dalka Soomaaliya, ka oo looga saaraya Al-Shabaab deegaanada ay weli ku harsan yihiin. Ma kula tahay inaan la gaarin waqtigii la dhimi lahaa ciidamada AMISOM marka la eego dhibaatada amniga hadda ka taagan?
Horta aniga sida ay ila tahay, bixitaanka ciidamada AMISOM ay ku dhawaaqeen inay baxayso iyo gulufka colaadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhawaaqday oo ay tiri waxaan xoreynayaa gobolada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan, waxaan aaminsanahay inaysan isqaadin karin, taasoo aan sabab uga dhigaya ciidamada federaalka ee qaranku ma diyaarsan yihiin, mana yihiin kuwa buuxin kara kaalimihii hadday banayso AMISOM sagshinadeeda iyo sagtarada ee deganeed ay banayso kuwa buuxinaya, howlgalkaasna ka mid dhalin kara. Aniga waxaan aaminsanahay in howlgalkan la wada qaado AMISOM ciidamada federaalka ay wada qaadaan markii goobaha la qabto oo miradhalkeeda la gaarana xilligeeda ay baxdo AMISOM. Waxaan ku talin lahaa dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha uu ka yahay, wax badan ayaa waxaa lagu baaqay, dagaal baa la qaadayaa, isla mar ahaantaana ay noqotay afun laakiin ficil aysan samaynin. Waxaan ku talin lahaa waxa inta aad qabanayso, inta aadan qaban ka hor ina aad istaatiisakadeeda aad dejiso si hadhow aysan kuugu soo noqon. Waayadii hore waxaan arki jirnay ciidamo inta meelo qabta laba beri ama saddex beri markay joogaan dib u soo noqda. Horta tala ahaan ciidanka dhis, waxaad ka dhistaa moral ka dhis, waxaad ka dhistaa qalab ka dhis, waxaad ka dhistaa cudud. Inta marka ninka ciidanka ah ee militariga uu helo amniga gacanta kuugu jira,
abshiro adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Horta dalan ciidan lahayn ma dhismo, dal kastana ninkiisa dhiso. Anigu waxaan ku tali lahaa ciidankeenni in cududdiisii la mideeyo, la horumariyo, dhinac walba laga taakuleeyo, shacabkuna garab istaagaan si aan u soo noqono dhibaatadii shalay na gaartay meesha shalay aan ku dhacnay aan uga soo noqono. Ilmaha ugu yar nabad ku noolaado, hooyadu nabad ku noolaato, madaxdu nabad ku noolaato. Waxaana keeni karaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo la tayeeyo, oo la tababaro, oo cududdooda la mideeyo. Halkan waxaan ka soo jeedinayaa tixir oo gabaya markii madaxweynayaasha ay tartamayeen aad u faraha badan intaan madaxweynaha lagu dhawaaqin, waxaan tiriyay tix yar oo gabaya anoo yar tiiraanaysan, waxaan ku yiri baarlamaanka baaxadda weyn baan baaqu dirahayaa Soomaali u gardaasa geesi garasho dheer salaada iyo sunnada safka hore ku jira masaakiinta u miciino mawlahay ku xiran xuduudaheenni la xaday xeeldheerayaal u dira xabsiyada kuwa ku jira xaakin adag u dira durbaba soo celiya cududan ku caana. Waxaan ka rabaa maantay madaxweynaha dalka Soomaaliya baaqaas isagu ku wajahan yahay inuu cududdii Soomaaliya dib u soo celiyo ciidankii caanka ku ahaa libaaxyada Afrika, inuu cududdeena dib u soo celiyo isagoo kaashanaya Ilaahaygii uuntay iyo shacabkiisa Soomaaliyeed.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka, iyo Nasro Xuseen Faarax oo iyadana ka mid ah bulshada rayidka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abuukar iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
kunti waxaan wareegsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Haddii aanu ku bilaabo horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A-da loo yaqaano, toddobaadkan ayaa laysugu soo noqday mar kale, waxaana kooxuhu ay isku imaanayeen kadib markii xulkooda qaranku uu toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii ka haray koobka kubadda cagta adduunka, kaasi oo ciyaarihii isla reebka xulka qaranka Sweden uu ka badiyey, islamarkaasina guriga Talyaaniga ciyaartii lagu ciyaarayay ee Talyaanigu heleen bareejo eber iyo eber. Haddaba taasi waxay keentay in kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaaryahanada u ciyaaray Gianluca Buffon iyo Barzali ay macallinkooda Allegri ka codsadaan in aanay ciyaarta Sampdoria ay la ciyaarayeen toddobaadkan aanay ciyaari karin, maadaama murugadii iyo madaxxanuunka ay ka soo qaadeen ka haritaanka koobka adduunka ay markaasi maarayn kari waayeen, islamarkaasina aan jirkooda iyo maskaxdoodu u ogolaan karin in ay kubad toddobaadkan ciyaaraan. Taasi uu macallinku ka yeelay hase yeeshee kooxdii kubadda cagta ee Juventus maxaa ka qabsaday maqnaashihii Buffon iyo Barzali. Waxaa lagu qabtay 3-2 kooxda kubadda cagta ee Sampdoria ayaa ka rifatay 3 dhibcood, waxaana taasi fursad siisay kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadu ay similaan kulan ay la ciyaartay maalintii Sabtida 2-2 gabadisay. Kulan ka la mid ahaana waxuu ka dhacay gegida Olympic Stadium ee magaalada Rome oo kooxaha Roma iyo Lazio ay fooda isku dareen, waxayna labadaasi kooxiyana ku kala baxeen 2-1 oo guusho ay ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Roma. Sidaasina waxaa haatan horyaalka dalka Talyaaniga kooxda Juventus fursadaas iska qasaarisay ka faa'iideystay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu 2-1 kaga badisay kooxda Atalanta. Waxay haatan kooxda kubadda cagta ee Inter ay ka sarreysaa kooxda Juventus oo waxa ay leedahay 33 dhibcood, halka ay kooxda Juventus leedahay 13 dhibcood. Laakiin horyaalka waxaa hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadu 15 dhibcood ku hogaaminaysa. Weli waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Benevento ilaa iyo hadda in aanay hal kulan badin iska badaabadisa, xataa aanay bareejo gelin kooxdeenna waxa ay sanadkan ku soo biirtay ciyaaraha heerka koowaad ee Serie A ee dalkaasi Talyaaniga. Kulamada kale ee ka dhacay waddanka Talyaaniga ee layska badiyay waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee Crotone waxaa 5-1 kaga badisay kooxda Genoa, Beneventana labi hal Sassuolo ayaa kaga badisay Isbaal hal iyo hal Brescia Fiorentina ay ku celisay Torino tirada leekii Verona ay isla galeen oo hal iyo hal halka Udinese oo gurigeeda ku ciyaarisana ay Cagliari kaga rifatay hal gool iyo waxba horyaalka wadankaasi Spain kulamadii toddobaadkan la ciyaaray waxaa kamid ahaa in kooxda kubada cagta ee Getafe ay 4-1 ku darbaxday Alaves laganaasna gurigeeda iyadoo ku ciyaaraysay waxa u timid Barcelona oo 3 gool ayaa kooxda kubada cagta ee Barcelona ay ku badisay ciyaarahan Luis Suarez oo inda weedba goolasha ay kala caageen ayaa kulankaasi 2 gool dhaliyay Sevilla ayaa Celta Vigo waxay kaga badisay 2-1 oo halkaasi 3 dhibcood ka qaadatay Celta Vigo haasa ahaatay kulankii toddobaadku waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta Atletico Madrid iyo Real Madrid oo ku wada ciyaaray garoonka dhawaantan ee dhisatay kooxda Atletico Madrid waxaana ciyaartaasi labada kooxood ku kala tageen eber iyo barbareja oo waxa goolo la iska maanay dhalin inkastoo kooxda kubada cagta Atletico Madrid ciyaarayaanadoodu ay fursad goolo lagu dhalin karay oo waliba ciyaartoydooda qaarkood ay goolhayaha ula tageen ay iska qasaariyeen waxa soo xusid mudan in ciyaarayaanada Atletico Madrid qaarkood loo taagay calaamada jaalaha oo waliba lix ciyaarayaan oo kamid ah ayaa calaamadaasi loo taagay ciyaarayaankii Cristiano Ronaldo iyo kooxdiisiina uma aanay suuragalin inay wax goolo la garoonka kala tagaan Malaga iyo Deportivo La Coruña oo iyaguna toddobaadkan kulmay 3-2 waxa ku badisay kooxda kubada cagta ee Malaga Espanyol oo gurigeeda ku ciyaaraysay magaalada Barcelona waxa 2 gool iyo waxba ku qabatay kooxda kubada cagta Valencia oo iyadu horyaalka wadankaasi kaalinta labaad ku jirta oo markaasii sanka ku haysa kooxda Barcelona Las Palmas waxa ay keensatay waxba halka labaantan ay 2 gool la timin halkaasii guusho waxa ay raacday kooxda kubada cagta ee labaanta Atletico Bilbao iyo Villarreal oo kulmana waxay isku celiyeen Barejo hal iyo hala hatan hadii aan ajaleeco dhinaca kala horeynta horyaalka dalkaasi Spain kooxda kubada cagta Barcelona ayaa waxay ku hoggaaminaysaa 34 dhibcood Valencia oo kaalinta labaad ku jirta ayaa waxay leedahay 30 dhibcood Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa waxay leeyihiin min 24 dhibcood oo waxay ku kala jiraan kaalimaha saddexaad iyo afraad halka ay kooxda Real Madrid gool tirsi ku sareyso oo 3 gool ay ka sareyso kooxda kubada cagta ee Atletico Madrid waxaa xusid mudan in Real Madrid oo la xafiiltanta Barcelona laga sareeyo 10 dhibcood horyaalka dalka Ingiriiska hadii aan si kooban toddobaadkan kulamadii dhacay aan u dulmaro waxaa ka mid ah in kooxda kubada cagta Arsenal oo gurigeeda ku ciyaareysay ay 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Tottenham Hotspur Bournemouth oo gurigeeda yana ku ciyaareysay 4-1 Huddersfield Town ayaa ku martay Burnley 2-1 waxay kaga badisay Swansea Crystal Palace Everton ayaa baraja 2-2 ku kala baxay Leicester City gurigeeda ayaa ogaadkaaday 2-1 kooxda kubada cagta Manchester City ayaa ugu guuleysatay Liverpool 3-1 waxay ku qabatay kooxda Southampton ciyaarahan Mohamed Salah ayaa goolashaasi 2 ka mid ah dhaliyay West Bromwich Albion waxa ka badisay kooxda kubada cagta Chelsea oo 4 gool iyo waxba kaga badisay goolashaasi 2 ka mid ah ciyaarahanka Hazard ayaa u saxiixay Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysa Old Trafford waxay 4 gool iyo hal kaga badisay Newcastle United waxaana garoomada markale dib ugu soo noqday bilasha ay kooxdu ku duushay Pogba iyo Ibrahimovic oo dhaawac muddo kaga maqnaa Watford waxa ay ka badisay kooxda kubada cagta West Ham United oo uu markii ugu horeysay leelinayo macalinka David Moyes waxaana lagu soo dhaweeyay guul darro dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa nagaynta tan kulan dambe waa mascado idil sida iyo nabadgelyo
haddana kaalinimadii heesaha waxaad ku soo dhawaataan heestii caana iyo nabad codadkii Cabdiqaadir Jubba iyo Khadra Daahir
roob darsan ceerino wali degan ciibiya qalo qawlka iyo urdankiyo urubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari uskada roob darsan ceerino wali degan ciibiya qalo qawlka iyo urdankiyo urubta iyo geedaha naqawada Shaky, a place to study. Behind Bahaini, Ali, Makoruga Murai, Balambalis, Alamale, had the Baruga too. He's
shimbiruhu cod farax liyo ruuqda suceliyaya
guud ahaan idaacaddeennii galabnimo waa naga intaa waa jacfar iyo falastiin oo idinle nabadgeli
Ega gato goda madara hurra